dukungan terhadap perjuangan Indonesia pada masa-masa kritis. Ia pun mengatakan kedutaan besar Republik Indonesia di India berada di atas tanah yang disumbangkan oleh pemerintah India sebelum Indonesia diakui oleh banyak negara lain. Presiden pun menegaskan pentingnya kemitraan antara Indonesia dan India, termasuk menyampaikan keinginan untuk meningkatkan dan mempercepat tingkat kerjasama di antara kedua negara. Beralih ke berita selanjutnya. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani menilai perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur berjalan baik di jalur yang semestinya. Dikutip antara di Jakarta Sabtu, Muzani mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menganggarkan 48,8 triliun rupiah untuk mempercepat pembangunan IKN. Dana itu diperuntukkan bagi pembangunan gedung DPR, DPD, dan MPR yang ditargetkan selesai sebelum tahun 2028. Begitu pula dengan pembangunan gedung-gedung lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Menurut Muzani, dengan perkembangan pembangunan tersebut, keraguan investor untuk berinvestasi di IKN dapat terbantahkan. Ia pun optimis IKN diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Di mana Ketua MPR itu menuturkan selain menjadi pusat pemerintahan dan kegiatan politik, IKN juga merupakan pusat peradaban yang menjadi tempat pengambilan keputusan-keputusan penting. Demikian Warta Berita.
Benderang mengajak memandang masa yang tak berulang, petualangan tak terbayang.
Malam ini bintang-bintang berkedip lebih riang, berkelip lebih gemilang, mengajak memandang masa yang tak terulang, perasaan yang tak hilang.
Kanopo
kapela
Sega
menyimpan sejuta cerita. Namun bintang-bintang terus menemani,
hiasi, menanti,
dan menjadi saksi perjalanan kita yang sempat berhenti.
Ku berjanji, wahai
gugusan misteri, kenangan indah ini akan abadi. Tak hilang
masa lalu.
Iya. Kenapa?
Berarti kita sekarang lagi ngelihat ke masa lalu kita. Si Bosya.
Selamat datang di era digital baru. RRI News. kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
Kosmopolitan FM. Hello,
good morning. Apa nih aktivitas Anda yang tengah Anda lakukan di pagi hari? Kita penasaran, pengen tahu. Pertama-tama baru bangun, apa yang langsung dilakukan oleh Anda?
Nah, speaking of penasaran, kita punya sebuah lagu keren dari Molecule Essentials dengan penasaran. Enjoy.
Kau bertanya, mengapa kita terus berjalan? Mencoba pertahankan, kita tahu ada yang salah. Benarkah ini hanyalah penasaran cintaku denganmu? Selalu jadi pertanyaan. Waktu terus mencari jawaban kita, impian bahagia akan menjadi nyata bila ada rasa saling percaya. Benarkah atau hanyalah terus
RRA Digital with New Look.
Programa en español.
RRA Digital. Available on Google Store and App Store. RRI Digital.
matamu yang kurasa berbeda. Oh, janganlah terjadi yang selalu ku takutkan. Beribu cara kan ku tempuh. Oh, cintaku.
Untuk mengejar cita. dan mimpi.
Mengingat memori untuk bisa
dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
Sama satu produsen teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
Walah Mar, Mar, aku kerungu loh salammu. Sombong kangen.
Sama-sama.
Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pace?
RRI Digital saja, toh.
Sesekali, jazz lah.
Semangat ya manggungnya.
Iya dong, kan mau manggung komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
Thank you. perasaanmu saat kau melakukan salah yang sama. Inikah cara dirimu membalas tulus cinta yang telah ku beri?
Anak Kudus ini kan dia yang mengajarkan dulu menjahit, ini menulis, membaca.
Kalau Roh Anak Kudus sosialnya cukup tinggi, kan kami memanggil dia Oni, yang digigitnya dikasih semua orang itu sosialnya.
Cuaca cerah membelah langit biru di Nagari Koto Gadang pagi ini. Hening dan tak banyak lalu lintas kendaraan, di desa indah yang sangat permai terletak di kaki Gunung Singgalang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Siapa yang menyangka, pada masa era kolonial di tahun 1825, Koto Gadang dijadikan sebagai ibu nagari kelarasan Ampek Koto dalam Ovenda Doling Od Agam atau Agam Tu. Menyusuri jalan yang lurus menuju Nagari Koto Gadang, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, di pinggir jalan, sesampai di daerah itu, langsung menemukan simpang 4 dengan nama-nama jalan para tokoh dari daerah tersebut, seperti Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, Datuk Kayu, dan Mr. Muhammad Nazif. Di desa indah yang sangat sejuk, yang diapit gunung, ngarai, lembah serta hamparan sawah, juga menjadi saksi bisu lahirnya banyak tokoh hebat berdarah Minang seperti Sultan Syahril, Haji Agus Salim, dan Roh Anak Kudus. Ya, Roh Anak Kudus, seorang pahlawan nasional wanita yang merupakan jurnalis wanita pertama di Indonesia, perempuan pertama Indonesia asal Sumatera Barat yang bergerak di bidang jurnalistik. Penelusuran kami mulai pada sebuah bangunan tua bertuliskan Amai Setia 1915 yang terletak di pinggir jalan yang masih terjaga struktur otentik bangunannya hingga membuat siapapun yang memasuki seakan diajak ke dalam sebuah mesin waktu. Deretan kerajinan perak dan sulaman khas Koto Gadang karya anak nagari terpajang di sini. Amai Setia didirikan Roh Anak Kudus ketika mulai menyadari adanya ketidaksetaraan antara sekolah pribumi putri. Berangkat dari situ, dia mendirikan Sekolah Kerajaan Amai Setia pada 11 Februari 1911. Sekolah ini fokus pada kaum wanita yang mengajarkan keterampilan. Dan sekolah ini didirikan untuk mengangkat derajat perempuan Melayu di Minangkabau. Roh Anak Kudus mengajari mereka menulis, membaca, berhitung, dan keterampilan lain seperti menyulam dan menjahit. Bangunannya saat ini masih bangunan peninggalan Roh Anak Kudus yang lama. Hanya bagian belakang saja yang ditambah, termasuk lantai dua yang dijadikan museum.
Oh, nanamu lalamu sejak tahun 1983. Mula di situ. Jadi berganti-ganti pengurus. Yang mengurus itu kami berampe. Ampe orang. Bukanya dari jam 10 sampai jam 4 nanti sore. Ini ruangan untuk penjualan. Ada untuk menjahit. Di belakangnya ada sulaman juga. Ya, tidak begitulah ramai. Sebab di Kota Gadang ini tidak berapa lagi orang yang di sini. Betul kan? Jadi tidak berapa lagi. Ada juga. Tapi tidak banyak. Banyak merantau. Ya, dari luar, kadang dari luar negeri ada juga, dari Malaysia, dari Jakarta, dari masyarakat Kota Gadang. Jadi yang ini itulah adat kami, sulaman. Jadi pakaian anak daru, mudo-mudo yang mau berkeluarga pakaian adat di Kota Gadang. Ya, mudah-mudahan sampai depannya jangan hilang sampai hilang ke pandaian di Kota Gadang ini. Ya, tentu kami... Mudah-mudahan ke depannya kami ingin untuk memajukan sampai jangan hilang kepandaian Kota Gadang ini. Jadi sebab di sini kan ada sulaman, ada rendah, tuh ada juga perak. Jadi supaya jangan hilang kami harus menghidupkanlah gitulah. Supaya jangan mati, supaya jangan hilang. Supaya jangan hilang, jadi kan Rohana Kudus ini kan dia yang mengajarkan dulu menjahit ini. Menulis, membaca kan dulu itu menjahit. Oh, itu yang diajarkan dulu. Itu ada juga sulaman, ada renda. Jadi kami tentu ingin memajukan supaya jangan hilang sampai kepandaian di Kota Gadang ini.
Kiprah Rohana Kudus tak sampai di situ saja. Perjuangannya ikut mengelola surat kabar dan membelah hak wanita. Rohana Kudus dibantu oleh Ratna Juwita Zubaidah, kemudian mendirikan surat kabar khusus perempuan dengan nama Sunting Melayu. Surat kabar ini pertama kali terbit 10 Juli 1912. Sunting Melayu memang bukan surat kabar perempuan pertama. Sebelumnya sempat ada Putri Hindia yang mulai beredar pada 1908. Rohana sempat beberapa kali menjadi kontributor di surat kabar itu. Namun, Sunting Melayu tetap menjadi surat kabar perempuan pertama yang dipimpin oleh seorang perempuan. Selain menjadi corong bagi suara perempuan, surat kabar yang beredar selama kurang lebih 9 tahun itu memiliki keunikan lain. Rohana Kudus kerap menggunakan syair-syair indah untuk menyalurkan kegelisahannya. Sunting Melayu juga memiliki kolom untuk kabar berita, artikel, dan bahkan iklan. Kehadiran Sunting Melayu menjadikan perempuan ikut terlibat dalam perubahan dinamika masyarakat Minang di abad 20-an. Pada saat itu memang terjadi modernisasi, perubahan birokrasi, kemajuan pendidikan, termasuk kemajuan pers. Tulisannya dinilai kritis dan progresif, di mana isu-isu yang disuarakan jauh melampaui zamannya. Lalu, bagaimana Rohana Kudus di mata keluarga?
Jadi, Rohana Kudus itu adalah suatu perempuan pertama di Indonesia yang menjadi wartawan. Jadi, dia menjadi wartawan itu sepulangnya dari daerah Solo, dia enggak mau ikut bapaknya ke Medan lagi. Jadi, dia tinggal di kampung mendirikan sekolah anak-anak, dia tuh sudah menjadi guru dan mengajarkan bahasa Belanda dan bahasa Arab. Nah, itu yang diajarkannya oleh Rohana waktu bapaknya sudah tugas ke Medan pindahan dari Solo. Nah, jadi dia itu demi anaknya pertama kali yang diciptakannya, yang dikembangkannya adalah bahasa sekarangnya kuliner. Jadi gulai di daerah Kota Gadang ini tidak mempergunakan santan. Itu yang pertama diajarkannya di Kota Gadang. Di samping itu baru sulaman. Sulaman itu ada empat namanya. Suji Cai, Kapalosame, Kalengkang, Tarawang. Itu yang diajarkan sampai sekarang. Itulah penghidupan orang Kota Gadang. Di samping itu... Ada juga yang memasukkan selendang ke Amestian ini karena enggak sesuai dengan atau tidak sama dengan kualitas orang Kota Gadang. Jadi tidak diterima di Amestian ini. Jadi udah makan usaha anak gadis-gadis yang ada di Kota Padang. Jadi waktu dia menjadi anak sekolah itu, ada punya rencana, ada punya pikiran untuk mendirikan suatu tempat. Tempat itu yang dinamakannya Amai Setia. Dia Amai Setia itu hasil susah payahnya untuk mendirikan Amai Setia itu yang direncanakannya tahun 1911. Selesailah Amai Setia ini tahun 1915. Nah itu, jadi sampai sekarang yang perajin sulam itu menjual ke Amai Setia. Dia itu pertama kali mendirikan waktu mengajar itu sudah ada orang yang meliputi dia. Dari situ dia belajar juga untuk menjadi seorang wartawan. Rupanya dia bisa menjadi wartawan. Nama korannya Sunting Melayu. Nah, Sunting Melayu itu dari situ baru dia dikembangnya. Sempat dia itu untuk mengangkat kaum wanita Kota Padang, sempat dijualnya hartanya. Seperti sawah, tanah, itu yang dijualnya demi memajukan Kota Padang ini. Dia wafat di Jakarta, dia lama di Kota Padang. Wafatnya di Jakarta dibawa oleh anaknya yang bernama Cuni. Anaknya satu-satunya laki-laki Cuni. Dia anak satu Cuni, laki-laki. Yang si Cuni tadi meninggalnya mengembalikan helikopter ke Jakarta jatuh di Palembang. Kalau Rohana Kudus sosialnya cukup tinggi. Kalau kami memanggil dia Oni. Rohana itu yang digigitnya dikasih sama orang. Itulah tinggi sosialnya. Jadi kami panggil Oni sama dia. Bayangkan saja, banyak tanah yang dijualnya untuk mendirikan anak ini. Jadi ya, saudara bertiga, Rohana, Dana, Tana.
Dia anak pertama.
Nah, dia anak pertama. Jadi Sultan Muhammad Rasad ini, bapak dari Rohana Kudus, kawin sama dengan, punya istri dengan Ciam. Orang ya, orang yang Kota Padang juga. Terus beranak bertiga, Rohana, Dana, Tana, dan pergi dari seorang jasa merantau ke daerah Persaman. Nama daerah itu Simpang Tonang. Nah, di situ dia punya istri pula di sana. Nah, kebetulan istri itu di sana, beranaklah salah satu namanya Sultan Saril, kebetulan orang Natal. Tapi Sultan Saril itu besarnya di Kota Padang ini. Di rumah bapaknya, di saudara tirinya. Marwana itu. Terus dia punya istri lagi di Kota Padang. Habis itu balik dia punya istri lagi ke rumah Marwana. Beranak berdua. Si Bazat satu, Caan satu. Saya punya pikiran atau punya rencana, tapi yang enggak mungkin terlaksana, saya itu maunya mengangkat derajat Sultan Saril dan Rohana Kudus. Nah, itu yang maunya saya itu enggak betul dapat pekerjaan kayak Rohana Kudus itu, usahanya itu dikembangkan. Nah, itu seperti sekarang ini. Kalau yang kesini ini dulu yang paling banyak adalah orang Belanda mengisi buku tamu dengan bahasa Belanda. Orang Belanda tamunya sini lah belakang, sudah belakang ini baru orang Indonesia kenal Amai Setia ini. Kalau dulu Belanda semuanya. Tapi kalau yang saya diperbagus, tapi bukan dimodifikasi, sebab ciri-ciri khas ini tidak boleh dihilangkan. Seni budaya yang diri yang di depan nggak boleh dirombak, tapi yang di belakang boleh dibagusin. Jadi banyak orang yang tidak mengerti apa yang ditinggalkan kegunaannya. Jadi sampai sekarang itulah yang saya terangkan pertama nih. Namanya kuliner tidak pakai santan. Seperti gulai tiak itu enggak ada santannya.
Rohana Kudus lahir 20 Desember 1884 di Koto Gadang dari pasangan Muhammad Rasad Maharaju Sutan dan Kiam. Ayahnya seorang kepala jaksa di pemerintahan Hindia Belanda. Rohana Kudus tumbuh dalam keluarga moderat yang gemar membaca. Bahkan sejak kecil, dia memiliki akses untuk membawa buku, majalah, ataupun surat kabar yang dibeli ayahnya. Hobi membaca Rohana rupanya turun dari sang ayah. Rohana Kudus tidak mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Namun, karena didikan ayahnya, di usia 5 tahun, Rohana sudah mampu mengeja abjad Latin, Arab, dan Arab Melayu. Menariknya, dia juga mahir berbahasa Inggris sejak usia 8 tahun. Secara silsilah, Rohana Kudus merupakan kakak tiri dari Sutan Syahrir, Perdana Menteri Indonesia yang pertama, dan juga Mak Tuo atau Bibi dari penyair terkenal Chairil Anwar. Serta Rohana Kudus juga merupakan sepupu dari Haji Agus Salim. Jasa-jasanya, Rohana Kudus pun mendapat penghargaan sebagai wartawati pertama Indonesia, Perintis Pers Indonesia, dan Bintang Jasa Utama. Dan gelar pahlawan nasional disematkan kepada Rohana Kudus pada 8 November 2019 lalu, 47 tahun setelah ia wafat di usia 87 tahun di Jakarta. Dan ketokohan seorang Rohana Kudus begitu sakral bagi masyarakat Koto Gadang.
Mungkin terkait ketokohan Rohana Kudus, beliau adalah salah satu pahlawan nasional kami di Kecamatan Ampek Koto, khususnya di Nagari Koto Gadang. Meskipun baru ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia di tahun 2019, tapi di mata kami masyarakat Koto Gadang, beliau adalah salah satu tokoh yang cukup menginspirasi bagi masyarakat kami di Nagari Koto Gadang. Dan beliau lahir di tahun 20 Desember 1884, dan dilahirkan di Nagari Koto Gadang, dan beliau merupakan seperti yang sudah sering kita lihat juga di Google atau di media sosial, merupakan wartawan wanita pertama di Indonesia dan juga salah satu tokoh perempuan di Nagari Koto Gadang banyak menginspirasi bagi wanita-wanita kita di Nagari Koto Gadang ini. Kalau bisa kita lihat seperti yang kita saksikan sekarang, kita berada di Amai Setia, salah satu bangunan dan salah satu organisasi pertama di Minangkabau yang dibentuk oleh Ibu Rohana Kudus. Dan di sini banyak melahirkan karya-karya, dan itu semuanya melibatkan kaum perempuan di Nagari Koto Gadang, di mana kaum perempuan juga diberdayakan dan setara dengan laki-laki juga. Beliau memberikan edukasi dan memberikan pengetahuan, karena beliau di usia 4 tahun beliau sudah bisa tulis baca, dan di usia 8 tahun beliau sudah bisa berbahasa asing, bahasa Belanda, bahasa Arab. Tentu itu yang beliau telurkan ke kaum-kaum tokoh perempuan di Nagari Koto Gadang ini. Dan salah satunya beliau bentuk organisasi Amai Setia ini, dan banyak melahirkan karya-karya dan kerajinan di Amai Setia ini. Kalau untuk saat ini mungkin tidak lagi, tapi bukan berarti Amai Setia ini sudah tutup. Amai Setia ini tetap berdiri dan tetap menjalankan aktivitasnya, tapi sekarang masyarakat kita sudah bisa berdikari sendiri. Jadi mereka sudah bisa membuat kerajinan usaha mereka di rumah mereka masing-masing, dan hasilnya itu mereka bawa ke sini, ke Amai Setia ini. Tetap menjadi sentra, tapi bukan yang utama lagi, karena juga masih banyak kita bisa lihat di sepanjang nagari, jalan di nagari kita ada juga outlet-outlet yang lain yang juga membuat usaha yang sama. Tapi memang sentral lebih banyak ditempatkan di sini, di Amai Setia ini. Kalau saat ini tidak ada lagi, tapi memang kita fokuskan karena kita sekarang sudah ada pemerintah nagari dengan dana desanya, dana nagarinya, jadi kegiatan-kegiatan pelatihan terkait kerajinan dan pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan kaum perempuan itu biasanya didukung oleh pemerintah nagari. Dan biasanya kita laksanakan bukan di sini, biasanya di kantor nagari atau di tempat-tempat lain yang memungkinkan kita mengajak ibu-ibu kita di nagari Koto Gadang ini untuk bisa ikut serta. Bisa dikatakan ini juga situs sejarah, situs budaya, karena bangunan ini kalau kami tidak salah sudah berdiri sejak 1911 dan diresmikan tahun 1915 di zaman Belanda dulu, dan belum terlalu banyak dilakukan renovasi di sini, masih hampir mayoritas bangunan lama. Tentu ini merupakan situs sejarah dan budaya yang tentu harus kita jaga bersama-sama, karena ini merupakan situs sejarah nasional dan Ibu Rona Kudus adalah pahlawan nasional kita. Tentu kita berharap ini juga didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan disupport nantinya oleh pemerintah nagari. Jadi seluruhnya terlibat untuk bisa bagaimana kita melestarikan peninggalan yang telah diberikan oleh pahlawan kita ini. Selain Rona Kudus, nagari Koto Gadang ini merupakan nagari melahirkan tokoh-tokoh besar di sini. Selain ada Ibu Rohana Kudus, di sini juga ada Bapak Sultan Sarir yang merupakan saudara tiri dari Ibu Rohana Kudus. Juga ada Bapak Haji Agus Salim, pahlawan nasional kita, Menteri Luar Negeri pertama di Republik Indonesia ini. Dan banyak tokoh-tokoh besar lain yang berasal dari nagari Koto Gadang yang juga merupakan contoh atau role model bagi generasi-generasi muda kita di nagari Koto Gadang untuk bisa menjadi, setidaknya mungkin tidak bisa menyamai apa yang telah tokoh-tokoh kita berikan, tapi setidaknya mereka bisa meneladani itu. Dan tidak hanya di sekolah, di kegiatan-kegiatan di nagari juga terus kita tekankan untuk bisa setidaknya mengingatkan kepada anak-anak kita atau generasi kita, kita punya loh tokoh-tokoh besar di nagari Koto Gadang.
Dari rekam jejak.
Voice of Indonesia dengan warta berita. Berikut sari berita penting. Presiden segera kirim delegasi ke India bahas tindak lanjut kerjasama pertahanan. Menperin sebut HGBT bantu wujudkan pertumbuhan ekonomi 8%. Dan sekarang berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan rencananya segera mengirim delegasi tingkat tinggi ke India untuk menindaklanjuti perjanjian kerjasama pertahanan antara Indonesia-India. Dikutip dari Jakarta saat menyampaikan pernyataan bersama Perdana Menteri India Narendra Modi, Prabowo juga menegaskan Indonesia sepakat untuk meningkatkan kerjasama di sektor-sektor seperti perdagangan, investasi, pariwisata, kesehatan, energi, teknologi digital, kecerdasan.